Știți că la un moment dat Mântuitorul folosește o expresie, încă puțină vreme. Și acesta este adevărul și în cazul meu, încă puțină vreme și scăpați de mine. Dar vreau să vă mulțumesc pentru invitație și vreau să vă mulțumesc pentru inițiativa de a avea câteva ore împreună pe subiectul familiei. Obișnuiesc să atrag atenția tinerilor că ei se pregătesc foarte mult pentru un eveniment și foarte puțin pentru viață. Să știți că cei mai mulți tineri, cu excepția tinerilor pe care i-ați învățat voi, investesc foarte mult în nuntă. Iar nunta ține foarte puțin. Și dacă nu le spunem noi, o să se prindă în ziua nunții, cea mai mare dorință, știți care este? Să se termine repede. Nu mă întrebați de ce, nu vreau să intru în detalii. Iar după nuntă începe viața de familie. Și ne dăm seama că am cheltuit 10.000 de euro și 10 de ore să ne pregătim pentru 2, 3, 8 ore, dar suntem nepregătiți pentru o viață, care poate fi scurtă sau poate fi lungă. Ca și cum n-ar fi suficient, după ce ne căsătorim, investim enorm de mult în case, dar mai puțin în cămine. Investim foarte mult în realizări și foarte puțin în relații. Investim enorm de mult în lumea materială și enorm de puțin în lumea spirituală. Dar totuși avem pretenție că suntem creștini și ne-am așteptat la binecuvântări peste binecuvântări. Mai devreme sau mai târziu în viață constatăm că binecuvântările nu vin cum credem noi, ci că binecuvântările lui Dumnezeu sunt condiționate și Dumnezeu ne binecuvintează în condițiile Lui, nu în condițiile noastre. Așa că, din toată inima mă bucur că ați făcut evenimentul acesta. Mă bucur că m-ați invitat și pe mine, dar și dacă nu mă invitați, tot vă felicitam, poate un pic mai puțin, nu? Ca să iasă mai bine. Care este rugămintea mea? Continuați să lucrați. Nu lăsați acesta să fie doar un eveniment. Unul din lucrurile care mă deranjează foarte tare este la finalul unui eveniment să rămânem cu poze, să rămânem cu filmulețe. Da, poate fi o poză faină, pot fi niște înregistrări faine, mai tăiați voi să le faceți mai faine și le cosmetizați, că este voie. Trist ar fi să rămânem doar cu un eveniment. Ar fi frumos din eveniment să învățăm ceva și de aceea vă rog continuați să investiți în dezvoltarea voastră personală, continuați să-i ajutați pe cei din casele voastre și niciodată să nu considerați ca un lucru mărunt toată casa voastră să fie a Domnului. Vă atrag atenția că nu este ușor. Și dacă unii credeți că e greu până ai copiii mântuiți, eu vreau să vă spun că e greu până închizi ochii. Că nu înseamnă că dacă s-au pocăit copiii tăi, mai sunt scutiți de încercări. Și experiența mea, din ce am văzut, cu cât trăiești mai mult, cu atât ai mai multe pe cap. Când ești singur, te îngrijești numai de pantofii tăi și de cine o fi. Când te însori, ești tu, nevastă, și apoi vin copiii. Dacă prinzi ca bunic și vin nepoții, nepoții n-au treabă cu tine, dar tu te îngrijești de nepoți, mai prinzi și strănepoți. Și cu cât trăiești mai mult, tot se adaugă. Da, asta este fericirea, să slujiți. Investiți în voi, investiți în cei dragi, dar nu vă opriți. Investiți și în viața altora. Vreau să vă aduc aminte că, da, Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi și ne pregătește nouă loc în cer. Și toate lucrurile frumoase care le știți pentru noi sunt adevărate, dar dacă ne oprim doar la noi, n-am priceput aproape nimic din coborârea Domnului Iisus Hristos în lume. Iisus n-a murit doar pentru noi. Iisus nu ne iubește doar pe noi. Iisus nu vrea doar noi să fim binecuvântați. Și în cer nu este loc doar pentru noi. Rămâne valabil ce a spus Dumnezeu, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, oricine crede în El. Și Apostolul Pavel o spune atât de respicat, indiferent ce ați auzit de alții, voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți. Asta este voia lui Dumnezeu. Voința oamenilor e alta, au oamenii dreptul să aleagă iadul, îl vor alege, vor vedea că iadul nu este glumă, dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, știți foarte bine, Dumnezeu n-a creat iadul pentru oameni. Dumnezeu l-a creat pentru diavol și îngerii lui. Ei, Evanghelia trebuie să o ducem noi. Și dacă vreți să vă spun, eu nu mă duc la conferințe cu familii, doar de dragul ca voi să aveți o familie mai bună. Cu precizare, eu când spun bun, înseamnă mai biblică. La mine termenii sunt definiți altfel. Bun înseamnă din perspectiva lui Dumnezeu, nu cum vrea mușchii noștri sau generația noastră. Să ai o familie bună nu este un scop în sine. Hristos n-a venit să ne dea o familie mai bună. Hristos a venit să ne salveze și când ne-a lăsat în lume, n-a spus vă las în lume și vă trimit Duhul Sfânt ca voi să vă distrați mai bine și să fiți diferiți de alții. Bănuiesc că toți știm acea mare trimitere. Rămâneți în lume și mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură, pentru că eu vreau să duc cât mai mulți fii la slavă. Ei, ce are treaba asta, slujirea aceasta cu transmiterea Evangheliei cu viața de familie? Are ceva practic. Dacă acasă la tine este pace, liniște, bucurie, te gândești și la vecină, te gândești și la colega de muncă. Ai și curaj să vestești Evanghelia, să spui, uite, Iisus Hristos te-ar putea ajuta. Dacă acasă la tine e dezastru și ai numai lacrimi și durere, tu te mai gândești la vecinul că el se duce în iad sau nu? Tu spui, Doamne, eu trăiesc iadul în casa mea, am eu vreme de vecin, am eu colegul de muncă, mă interesează pe mine italianul, că ce are, da? Că am eu năcazurile mele, da? Dacă totuși îndrăznești să-i spui cuiva și cumva se află, oamenii s-ar putea cu bun simț să spună, domnul Iuga, e fain tot ce vestești așa la alta, dar la tine de ce nu funcționează? Adică Hristos ăsta care îmi poate da mie pace, bucurie, tot ce zici tu, la voi de ce zboară farfuriile? Știi că se aude, nu toate sunt izolate, nu totdeauna tragem perdelele, câteodată nici în mașină nu ne prindem că n-avem toți mașini din astea anti. Și am o imagine așa într-o intersecție, într-un sens giratoriu, în care n-aveam numărul sorei, na, bine, nu a fost din biserica noastră, dar n-a fost, era tot rușinea noastră, în care sora făcea un circ, fratele era la volan. Și am vrut să zic, băi, soră, suntem toți în intersecție, tot se vede, adică... Dar ea, săraca, cred că avea atât de mare bucurie sau necaz, că ea credea că e înconjurată de zidul Berlinului sau de zidul chinezesc, dar toată lumea care se uita la ea, da, poate v-am dat o idee să ne luăm cu geamuri fumurii sau să mergem singuri în mașină ca să ne certăm cu unii singuri. Ei, sper că astfel de ocazii să ne apropie pe noi de Hristos, să ne ajute pe noi să avem, măcar așa în general, o viață mai aproape de Dumnezeu, și din puterea unei vieți trăite cu Dumnezeu să ducem o evanghelie curată, o evanghelie clară și o evanghelie foarte practică pentru generația noastră. Dacă îi ajutați și pe alții din casa voastră, străini, dușmani și toate celelalte, chiar v-aș face o recomandare. V-am făcut-o, nu știu câți m-ați ascultat, dar mai bine mai zic o dată. Poate pentru unii dintre voi o carte nu contează. Poate nici pentru cei cărora veți duce o carte nu contează, dar va conta gestul. Că ai fost la biserică, te-ai gândit la ei, ai făcut o rugăciune pentru ei, sper să o faci ca să nu minți, și spui, ți-am adus cadou o broșură. Și de ce nu vă las așa prea ușor? Pentru că dacă va spune că broșura e 50 de euro, ai spune, n-am 50 de euro. Dar dacă spun că broșura poate fi cât hotărăști tu, sau chiar gratis, atunci nu e o problemă de pormoneu, ci o problemă de inimă. Prețurile întotdeauna se negociază, Evanghelia niciodată și misiunea niciodată. Apropo, pentru cei care vreți să duceți o broșură sau o carte pentru oamenii care nu sunt atât de mulți obișnuiți cu biserica, vă recomand cel puțin două, Abecedarul creștin și Creștinul și Biblia. Sunt lucruri care interesează pe oameni, pe înțelesul lor. Pentru voi, vis-a-vis de dedicarea care vorbeam aseară, este rededicarea credinciosului, mai sunt cumva. Pentru cei care vă speriați prin 13, luați binecuvântați prin 13, să vedeți câtă binecuvântare este prin 13 și asta cu poeziile, cu dependent de har, o aveți, e ok. M-aș bucura dacă v-ați rugat și pentru mine, acum când e vorba să vă rugați și pentru mine, nu trebuie să faceți rugăciuni lungi, nu trebuie să promiteți că vă rugați în fiecare zi, dacă vădată vă amintiți undeva, zici, Doamne, ai milă de el, ar fi suficient, dacă vă rugați și să mă ajute Dumnezeu întotdeauna să vorbesc ce trebuie să vorbesc și cum trebuie să vorbesc, ați făcut o rugăciune super. Și mai am o rugăminte pentru că sunteți la început, m-am prins și eu că sunteți la început ca biserică, zis, eu mă prind mai greu, dar mă prind. Am o dorință care poate vă explic altă dată. Păstrați biserica biserică. Dacă nu păstrați biserica biserică, asta e un pic mai greu. Faceți ceva mai simplu. Schimbați placa și scrieți Clubul Pentecostal Românesc, Italian, cu tare, și într-un club faceți ce vreți voi. Dacă vreți să fie biserică și să fie binecuvântarea lui Dumnezeu, mai citiți prin Corinteni, prin altele și vedeți în ce condiții vine Dumnezeu. Și când Dumnezeu este prezent într-o adunare, oamenii vin, sunt cercetați, sunt mișcați, au, aici este Dumnezeu, se pocăiesc, schimbă viața și toate celelalte. Dar încă o dată, Dumnezeu nu lucrează în condițiile noastre, ci în condițiile Lui. Biserica nu este în primul rând a noastră, ci este în primul rând a Lui. Așa că e bine să dialogăm cu Dumnezeu, să citim cuvântul, să vedem ce vrea Dumnezeu de la biserica Lui și aici să fie biserica Lui și apoi a noastră. Este și a noastră în mod inevitabil, da, dar omenește vorbind, dar este biserica Lui. Bun, astăzi ne întoarcem spre studiul biblic și așa o probă de memorie. În prima seară, care era întrebarea, v-am zis-o aseară. În prima seară am făcut o afirmație, dar aseară v-am pus o întrebare vis-a-vis de prima seară. Care era? Stagnăm sau ne ridicăm? Că era ideea next level, da. Next level în relația cu Dumnezeu, nivelul următor în relația cu celălalt și toate celelalte. Aseară vă întrebam dacă biruie dorințele sau dedicarea. Că toți avem dorință, tot avem dedicare. Care e mai tare? Dorința mea sau dedicarea față de Hristos? Și în dimineața aceasta poate vă spun la urmă două cuvinte sau poate le înțelegeți voi pe parcurs. O să deschid Evanghelia după Ioan. O să vă rog să vă puneți centurile de siguranță că s-ar putea să ne grăbim în dimineața aceasta și să nu vă accidentați la vreo curbă. Evanghelia după Ioan începe foarte interesant. Ioan este foarte bogat în ce face în fiecare capitol, dar o să vă spun o perspectivă a mea asupra Evangheliei după Ioan. În capitolul 1 apare o criză. Și criza este următoarea, versetul 21. Dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt. Ești prorocul? Și el a zis, nu. Și ei, știți cine, trimișii celor mai de seamă, ei l-au întrebat, dar cine ești ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis? Ce zici tu despre tine însuți? Niște oameni se duc să-l chestioneze pe Ioan Botezătorul, despre el este vorba, pentru că a apărut o criză, era criza noului. Ioan Botezătorul vine cu o noutate. Noutatea și din punct de vedere religios, ca din orice, poate produce o criză, o schimbare. Știți că noi suntem în zona noastră de confort, ne-am obișnuit cu toate lucrurile. Vine Ioan, îmbrăcat altfel, predică altceva, face altceva, oamenii se duc la el și pentru prima dată în istorie, oamenii se botează. Botezul începe cu Ioan Botezătorul. Și liderii religioși ajung într-o criză a noutății. Omule, cine ești tu? Ce faci? Cine ți-a dat autoritate? Asta este capitolul 1. Ca să vă fac să vă jucați un pic cu Evanghelia și să știți să o folosiți, săriți la capitolul 21, de la capitolul 1. Știți cu ce se încheie cartea? Cu o criză. Știți care este criza? Știți că se duc ucenicii la pescuit, bănuiesc că știți, cei care citiți Scriptura, se trudesc toată noaptea și prind nimic. Și dimineața Iisus, care stă pe țărm, pune următoarea întrebare. Copilașilor, aveți ceva de mâncare? Nu era lux, nu era business, ceva de mâncare. Și ei ce răspund? Nimic. Criza generată de lipsa de mâncare. Sper că n-ați experimentat-o niciunul și sper să nu experimentați niciunul. Dar nu-i chiar ușor, da? Dacă ați ajuns acolo, întoarcem la capitolul al doilea din Evanghelia după Ioan și spuneți-mi ce întâlnim acolo, chiar din prima parte. O nuntă și, în mod inevitabil, ce? O criză. No? Asta îți mai trebuie la nuntă. Te-ai pregătit, vrei să iasă cât mai bine. Apropo, știți că la noi fiecare vrea să iasă nunta altfel. Și vă rog să fiți atenți, dacă nu sunteți suficienți de atenți, la toți care vreți altfel, o să iasă altfel. Dar s-ar putea să nu vă placă. Toți care vor ceva special, s-ar putea să fie ceva special, dar nu exact cum v-ați gândit voi. Bănuiesc aici, adică nu știu câți dintre voi ați putea spune astăzi, frate, eu la nuntă am avut un maestru de ceremonii. Deci la mine la nuntă am avut pe vărul sau pe cutare sau un specialist pe care l-am plătit. Ăla s-a ocupat de toate. Ei, să vă spun ceva, la nunta din Cana, ăsta era. Le-au gândit, le-au planificat, meniu toate. Și ăsta când era chiar în culmea fericirii, primește un SMS. S-a terminat. Cum adică? Nu mai avem? Vin. A intrat ăsta în criză. Își mai lua banii. Dar cât se gândesc că viața de familie poate să înceapă cu o criză? Din ziua nunții. Apropo, cei necăsătoriți, am un sfat. Pregătiți-vă în așa fel să nu se termine niciodată. Dar nu mă refer la sarmale. Asta e bine că se termină. Pregătiți-vă să nu se termine niciodată răbdarea, iubirea, vorbele frumoase și să nu mai intre, da? Ar trebui să sărim înapoi la capitolul 20, da? În capitolul 20 sunt mai mulți în criză, dar știți cine este într-o criză foarte mare? O femeie foarte credincioasă și iubitoare de Dumnezeu. Știți cum o chema? Maria. Femeia aceea, împreună cu alte femei, îl caută pe Iisus Hristos. Știau că trebuie să fie în mormânt. Acolo l-au lăsat, s-a sigilat piatra. Se duc acolo și nimic nu mai e cum au lăsat. Ba, mai aud și un mesaj care nu mai știu ce să-l înțeleagă. Și Maria, despre care vorbește Ioan, intră într-o situație și vine la frații ei. Măcar e bine că ai unde să te duci în criză. Dom'le, nu știu unde este Iisus. L-au luat pe Domnul meu și nu știu. Apropo, crezi că ar putea fi mai mare criză decât să știi, să nu mai știi unde este Iisus? Să spui, Iisus al meu a dispărut. Acolo nu-i, acolo nu-i, nimeni nu poate îmi da informații, ăla alții îmi dau informații confuze. Poate fi o criză mare, nu materială de data aceasta, o criză spirituală. Și vă dați seama că Ioan are cam multe capitole, nu? Să mai continui? Ar fi la versetul 3, ne-am întors înapoi. Știți care este criza? O criză în viața unuia dintre cei mai spirituali oameni ai vremii. Știți cine era Nicodim? Un fruntaș al... Știți care erau cei mai tari, cea mai tare confesiune pe timpul lui Iisus? Știți care era? Fariseie. Și știți când intră Nicodim în criză? El vine la Domnul Iisus Hristos și chiar face un gest fain. Învățătorule, Noe, era o gașcă și ei cred că au discutat împreună, l-au studiat pe Iisus, i-au ascultat învățătura și vine el reprezentantul și spune: învățătorule, noi după ce te-am urmărit, noi am ajuns la concluzia că tu vii de la Dumnezeu, că ești trimisul lui Dumnezeu, pentru că evident nimeni nu poate face lucrările pe care le faci tu. Și Domnul Iisus Hristos să spună: în sfârșit, bravo, sunteți o grupă de băieți, isteți, ce mă bucur că v-a venit mintea la cap. Domnul Iisus Hristos îi aruncă așa o chestie, zice: Nicodime, hai să o lămurim scurt. Dacă nu te naști din nou și dacă tu și prietenii tăi nu vă nașteți din nou, nu vedeți cerul în veci. La care Nicodim intră în criză, se uită la Iisus și spune: Iisuse, am o mică problemă. Eu nu sunt chiar prostul lumii, am priceput ce zici tu și am și o întrebare. Îmi spui mie cum un om bătrân ca mine poate să intre a doua oară în pântecele Maicii lui și să se nască? Adică Nicodim spune: condiția pe care tu mi-o pui îmi arată că eu în vecii vecilor nu intru în împărăția lui Dumnezeu. Gândiți-vă, Nicodim ăsta poate o viață întreagă a studiat Scriptura, o viață întreagă s-a rugat, o viață întreagă i-a învățat pe alții. Chiar unii teologi spun că expresia nașterii din nou era folosită la ei și cumva aveau niște trete de spiritualitate unde ei foloseau cu nașterea din nou, cu regenerarea. Și să vii unui om care deja a trecut prin acestea și să-i spui: dacă nu te naști din nou, adică spui: bun, dar tot ce am făcut până acum, toată viața mea, toate eforturile mele, toată religiozitatea mea, nu sunt valabile, eu nu văd cerul și îmi pui și o condiție care categoric nu pot împlini. Să nu intri în criză? Există o criză, da? Vine capitolul 4, să nu le neglijăm pe surori. Ca femeia din Sihar la fântână. Apropo, surorilor, care e criza din capitolul 4? Criza că n-ai apă? Apă era, fântâna n-a secat. Și care era criza? Că nu sunt bărbați buni? Că vorbim de o femeie care câți au avut? Și nu a intrat în criză, l-o găsiți și pe a șasele. Știți ce-o frământa pe femeia aceasta? Ce nu mai frământă multe biserici în ziua de astăzi. Când femeia aceasta, care la început, uitați-vă, îl cam ia la mișto pe Iisus Hristos și așa, dar Iisus este bun, răbdător și cu ea și cu noi, când femeia aceasta se prinde că Iisus Hristos este o persoană specială în cele religioase. Și ce spune femeia aceasta? Doamne, eu am o criză teologică. Păi care e criza ta teologică? Teologii noștri, a samaritenilor, spun că închinarea e după cum o scris ei cărțile. Teologii voștri a evreilor spun că închinarea e după cărțile și normele lor. Și eu, o femeie care pornesc radio creștin și îi aud odată pe teologii samariteni și odată pe teologii evrei și îi aud pe ăia și îi aud pe ăia, am o întrebare. Totuși, care e închinarea autentică? Apropo, ea spune: eu nu sunt o femeie proastă, eu știu care e închinarea plăcută evreilor și știu care e închinarea plăcută samaritenilor. Am o frământare, nu știu dacă voi aveți asta. Care e închinarea plăcută lui Dumnezeu? Și știți care e răspunsul lui Hristos? Ascultă-mă, femeie, nici evreii n-au dreptate și nici samariteni n-au dreptate. Îți spun eu care e închinarea autentică. Dacă voi credeți că s-au terminat crizele, vă spun că nu s-a terminat cartea. Știți în capitolul 5 care este criza? Când Domnul Iisus Hristos întâlnește un om bolnav și îl întreabă: vrei să te faci sănătos, suferi de atâta vreme. Vă aduceți aminte, surorile, ce spune omul acela? Doamne, criza singurătății. să fii într-un necaz atâta vreme și să nu ai pe nimeni. Și pentru că este singur, spune, până să mă duc eu, întotdeauna altul meu ia înainte. Adică n-am nicio șansă să ies din starea aceasta. Întoarceți dincolo și veți vedea că intră ucenicii în criză. Oamenii ăstea sunt lângă noi, n-avem ce să le dăm mâncare, leșine pe drum și toate chestiile astea. În prima parte am putea trage concluzia că de fapt Evanghelia după Ioan este o carte care ne prezintă crizele. Credeți că doar Evanghelia după Ioan prezintă crize în viața oamenilor? Dacă vi s-a părut Ioan lung, o să deschid un pic la Vechiul Testament. Și o să vă spun că prima familie intră în criză. Știți când intră prima familie în criză? Da, nu de portocale, de morcov și de astea. Ascultă de glasul celui rău, în mod evident n-ascultă de glasul lui Dumnezeu, li se deschid ochii și au descoperit dintr-o dată că sunt goi. Și ce fac? Intră în criză. Acum nu știu de ce au intrat în criză, că erau mai ei doi pe fața pământului în grădină și poate era ok și așa, dar intră în criză. Criza că suntem altfel decât am crezut noi, nu știu exact care este criza aceasta a goliciunii și nu știu dacă este mai mare criza descoperirii goliciunii exterioare sau poate criza când îți dai seama că ești gol pe dinăuntru și cât ai crezut că valorezi, nu mai ai nimic. Nu trece foarte mult și dacă te uiți în cartea Geneza, apare o altă criză. În viața unor oameni, de altfel, despre care știm lucruri frumoase. Știți ce constată Sara? Că nu poate avea copii. Pot să am o rugăminte. Puteți fi un pic mai atenți cu familiile care nu pot avea copii? Nu știu exact, am și eu versiunile mele, dar sunt ipotezele mele, nu o să vi le spun astăzi. Dar vreau să vă spun că se înmulțesc familiile în lume și în lumea românească, se înmulțesc familiile care nu pot avea copii. Și vorbim de familii serioase, familii cu credință, temătoare de Dumnezeu, care nu pot avea copii. Știți de ce mai au nevoie familii și de ăștia? De un bocanc de la noi. Oricum, ascultați-mă, ei primesc lovituri sub centură pe care noi nu le gândim. Și o să vă dau două exemple. Unu, vin familiile în față, nu o să dau nume, și în limbajul nostru clasic, că n-avem alt limbaj, ce spunem? Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 1, cu 2, cu 3, cu 12. Cei doi stau în bancă. Care e întrebarea lor? Pe noi de ce nu ne-a binecuvântat Dumnezeu? Noi nu suntem binecuvântați? Dacă scapă cumva de biserică, dar n-au cum să scape, că vin binecuvântări de copii, nașteri și noi tot le dăm pe... Și nu zic să zicem altfel, da? Ce zic să fim atenți în altă. Te întâlnești, ieșim de la biserică și hop, în curtea bisericii, că acum mai soare, nu știu ce, mai stăm acolo câțiva, apare și Moșu Iuga, da? Bă, ce faceți, de unde sunteți, cu tare? Și nu, bă, uite aici nevasta, Dumnezeu ne-a binecuvântat, o familie, două, ajungi la șaptea, știi? Ăia deja m-ar strânge de gât. Pentru că știu că vine rândul lor și ei ce o să zică? E, spuneți-le voi ce să zică. Deci, din punctul meu de vedere, ca să fii pregătit în astfel de ocazii, ar trebui să-ți faci răspunsuri clasice și adevărate de acasă, în care să crezi. Și când toată lumea spune Dumnezeu ne-a binecuvântat cu, dacă tu ești al Domnului, când vine rândul tău să spui, frate Iuga, pe noi, deocamdată, Dumnezeu ne-a binecuvântat fără copii. Cum sună asta? Știu că nu e la modă. Cum sună? Biblic sau păgân? Păi dacă Dumnezeu nu le-a dat copii, i-a blestemat sau i-a binecuvântat? Și atunci el trebuie să spună, dar aici trebuie să fiți foarte atenți, pe noi Dumnezeu încă nu ne-a binecuvântat cu copii. Asta până la ce vârstă, surorilor? Până la ce vârstă să ziceți asta? Până la 50? Nu cred. Mai plusați un pic. 45, o mai plusați ora. Da, matematica e grea și la mine a fost grea. Cât a avut aia când... Da, surorilor, știți că și aia au râs. Cum ați râs voi. Și la anul, pe vremea aceasta, fratele Iuga a fost la binecuvântare. Poate mai facem niște întâlniri, da? Adică ce, Dumnezeu nu are putere? Sigur că va rămâne la fiecare întrebare, la fiecare familie, întrebarea. Doamne, de ce suntem în situația aceasta? Ce vrei să facem cu viața noastră, cu valorile noastre? Și Dumnezeu, în credincioșia lui, o să-ți spună și o să te pregătească pentru momentul acela. Dacă vreți iarăși să-i șocați pe unii, dacă știți că n-au copii, când ei spun că își doresc copii, voi spuneți-le, auzi ce o să-ți fratele Iuga, voi nu vă doriți copii. Ei o să se supere, o să enerveze pe mine și voi țineți. Fratele Iuga a zis că nu vă doriți copii. Și când cineva deja chiar vrea să-mi sară la gât și spune, Doamne, nu mă cunoști, nu știu, spun, stai un pic, soră, îți dorești un copil bolnav? Ah, nu, zice, îmi doresc un copil sănătos. Îți dorești un copil cu IQ atât? Nu, nu, băi, ar vrea să fie cel mai deștept. Îți dorești un copil care să meargă în iad? Nu, frate, zice, eu nu vreau să cresc copii pentru... Zic, tu vezi că nu-ți dorești copii. Tu-ți dorești un anume tip de copil. Ei, pentru că numai Dumnezeu te poate ajuta, lasă-L pe Dumnezeu să lucreze la vremea Lui și cum vrea El. Amin? Și dacă Dumnezeu vrea să ți-l dea pe Samuel, ți-l dă când vrea el, și dacă ți-l dă pe Isaac, ți-l dă când vrea el, și dacă ți-l dă pe Ioan Botezătorul, ți-l dă când vrea el, și dacă nu vrea să-ți dea deloc și vrea să investești în altceva, care e problema? Ascultă de Dumnezeu 100%. Dar ca biserică trebuie să-i slujim și pe astfel de oameni, dacă nu putem altfel măcar să nu-i lovim, da? Apare în Geneza și nu doar la, deja am menționat mai multe nume, criza că nu puteau avea copii și chiar au fost în criză. Adică să vă dau doar expresia unei soții, ea pocăită de altfel. Îi spune la bărbat, dă-mi copii ori mor. Tot a fost pocăită, că putea să spună, dă-mi copii ori te omor. Da, a zis, da, dă-mi copii ori mor. Nici nu vreau să mă gândesc ce-o vrut să zică când o să dăm copii sau mor. Voi aveți o explicație? Ce ori îmi dai copii, ori mă duc și mă agăți. Ori îmi dai copii, ori vezi că iau niște boabe și eu nu trăiesc așa. Ăla săracu, ascultați, soluția bărbatului, că încă n-am ajuns la soluție. El că nu au, deci, băi, frate, nu știu dacă tu te-ai prins. Tu nu te-ai măritat cu Dumnezeu. Eu sunt cel mai bun băiat, dar nu te-ai măritat cu Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu-ți dă copii. Tu mă strângi pe mine decât să-ți dau copii, da? E, dacă nu s-o înțeles cu cineva, sau s-o înțeles cu Domnul și o ieșit un pic lucrurile mai diferite, da? Vreți să vă mai zic crize. Sunt oameni care au intrat în crize din punct de vedere material, că au pierdut material. Sper că nu vă gândiți la Iov. Sper că nu vă gândiți la Lot. Sper că nu vă gândiți sănătate la Naomi, care spune la plecare eram în belșug. Și acum m-am întors înapoi cu mâinile goale. Nu numai cu mâinile goale. Era poate cea mai fericită să se întoarcă înapoi săracă cu bărbatul și cu băieții, așa-i? Se întoarce cu răni în suflet. Mâhnită, le și spune femeilor, păi nu mai îmi ziceți, Naomi, că numele meu nu mai are nicio legătură cu viața mea. Știți ce însemna Naomi? Fericită, frumoasă, binecuvântată. Asta a fost istoria. Păi nu te grăbi, nu-ți schimba numele, că poate schimbă Dumnezeu viața, stai liniștit, da? La noi, la pocăiți, v-am spus că nici n-ai voie să folosești cuvântul depresie, că imediat zice lumea că ești nebun. Sunteți careva ca mine. în cazul că citiți cărți unii, care nu citiți introducerea, nu citiți prefața, ce numai, da? Ar trebui să fiți bătrâniori, care va să fi citit tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu. Vă aduce aminte ceva, vă spune ceva titlul ăsta, tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu. Dacă vreți să găsiți o carte de meditații biblice bună, căutați cartea asta, tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu, scrisă de prințul predicatorilor de Spurgeon. Am citit-o în tinerețea mea, parcă acum văd niște coperți verzi de vinilin, cum le aduceau ăla, în fine, rămâicu. Dar, normal că n-am citit prefața. Câțiva ani în urmă, trec și eu printr-o casă și o văd în bibliotecă. Tinerețea mea, știi cum suntem noi, gustul copilăriei, ia să o deschid. Și acum mă apuc și eu să citesc prefața. Ascultați ce scria Spurgeon, cel mai mare predicator al generației lui, în prefață. Cartea aceasta am scris-o în cea mai grea perioadă a vieții mele, când Dumnezeu m-a trecut prin cea mai severă depresie. Nu venea să cred. Bă, dar n-ai scris asta. În generația ta, tu cel mai tare predicator, știi cum se uită oamenii la tine? Tu ai trecut prin cea mai tare depresie? Istoria spune multe. Dar ca să nu ne luăm după Spurgeon, ați auzit de Solomon. A fost și el ceva, așa-i? Dacă deschideți repede Biblia și mă ajutați și pe mine, poate găsim cartea Eclesiastul, altul cu sănătate. Și de ce se spune sănătate sau bless you când strănută cineva? Înainte se credea că atunci când strănuți îți dai Duhul și pleci, știi? Și atunci așa ziceau, no, Domnul să te binecuvinteze, călătorie bună, știi? No, de asta vă urăm și noi, dar știm că nu plecați. Eclesiastul, capitolul 2. Poate merită să citesc asta pentru tineri. O să încep de la versetul 4. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii. Ăsta parcă stătea în Italia. Mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud umbrava unde cresc copacii. Și-a permis, am cumpărat rob și roabe, am avut copii de casă, am avut cirezi de boi și turme de oi mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine la Ierusalim. Păi înainte de el a fost taică-s-o, care a avut de te doare capul. Și el spune, tata, în comparație cu mine, apropo, știți că el a făcut ca pe vremea lui, dacă vedeai argint pe jos în Ierusalim, nu te oprea, erau ca pietrele, cred că dădeai cu piciorul în argint, atât de mult aur era, da? Mi-am strâns aur și argint și bogății ca de împărații țări. Ei, nu se poate, mi-am adus cântăreți și cântăreți, adică formații, frate, să... și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Și auzi ce spune el, mi-am păstrat și înțelepciunea. Și apoi vine versetul acesta, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi... continuați voi, dar nu citiți din Biblie. Deci după ce ești sănătos, ai neveste, ai tot ce vrei în lumea asta, proprietăți, muzică, femei și înțelept, renume, imagine, te caută lumea din, te caută oameni în toată lumea să vină la tine, apoi ce-ar urma? Am trăit, frate, o viață bucuroasă, liniștit, fericit. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la toată truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Începe criza. Bă, dar cât mă bucur de ele. Că dacă nu trec ele, trec eu. Bine, la unii trec ele înainte de a trece noi. Cred că ați văzut oameni care le-au avut și... s-au dus și... da? Dar după ce începe criza asta, Ascultați unde ajunge el. Versetul 15. Am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am mai fost înțelept? Greșeala lui Solomon, una din greșeli, că el privea tot sub soare, nu se uita dincolo de soare, da? Versetul 17. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Mi-am urât 18, până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și care e problema? Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Ce vrele, am intrat într-o criză, dar cum te-ai crizat așa? Pe odată am văzut că mă duc eu, după ce am trudit, eu mă duc și mă pot duce repede. Și știi ce e interesant? Când mor de vârsta ta. Deci când mor de altă vârstă, nu e nicio problemă. Dar e suficient să auzi o cauză la rugăciune. Ne rugăm pentru soara Mariana, acolo a lovit-o cancerul, are 32 de ani. Asta de la 16 nu zic nimic. Ăla de la 52 o compătimesc. Dar cui credeți că îi se aprinde repede lumința? 32? Și asta e ca mine. Asta e ca mine. Hai la un control. Gata, ai intrat pe felia cea bună. Dacă ați mai și spune la control ce trebuie, începe pacea, liniștea și bucuria. Ei, Solomon, nu era doar problema asta. Doamne, mă duc, eu mă duc. Dar tot ce am făcut eu, cui rămâne? Păi rămâne la cel de după tine. Dar o să fie nebun sau înțelept? Păi de ce mă întreb? Păi ce, dacă e înțelept, măcar, dacă e nebun, ăsta distruge tot ce am făcut eu, risipește și bate joc de toate. Eu dacă aș fi stat de vorbă cu el, nu, că și eu s-o leacă deștept, știi? Mai deștept ca deșteptul de asta, nu? Dar cu mintea mea de acum. Aș fi zis, bă, Solomon, dar de ce te frămânți așa de tare? Că rămâne lui pruncul tău. Și pruncul tău bănuiesc că e așa cum l-ai crescut, nu? L-ai crescut să fie înțelept, iubitor de Dumnezeu, serios? El. Dar o să nu-l dau în ghid. Am zis că, băi, Verele, știi care e baiul la mine? Că atâta m-am ocupat de palate, de grădini, de izvoare, de irigații, de cântăreți, de popor, de națiune, că n-am avut vreme să mă ocup de fecior. Dar mai nu știu dacă o fi înțelept sau nebun. Aș putea să vă rog ceva. În timp ce faceți pentru copii, puteți investi și în copii. Puteți să le lăsați palate de toate. Dacă nu l-ajutați să fie înțelept, înțeleaptă, o să se întâmple ce am văzut eu la mulți. Tata și mama și-au stricat viața, sănătatea, toate, să clădească o firmă, o cutare, și feciorul sau fata, până n-au murit ei, praf și pulbere, câteodată și el în pușcărie și părinții cutare, după asta îi baci în mormânt. Sper să nu trecem niciodată prin criza aceasta. Ei, de ce v-am spus eu toate astea? Și vreau să vă spun că habar n-aveți un pic cam câte mai sunt aici în calculatorul meu. Dar să vă spun care este partea frumoasă. Calculatorul le suportă, voi nu. Și eu m-am prins de chestia asta. Voi v-ați prins că indiferent de ce perioadă în istoria lumii vorbim, mereu au fost crize? Apropo, eu am vorbit până acum doar în crizele oamenilor care nu-L au pe Dumnezeu, nu-L cunosc pe Dumnezeu? Le-am amestecat o leacă. Păi nu, mai mult parcă am vorbit, dacă am vorbit din Scriptură, se pare că mai mult am vorbit de crizele oamenilor care aveau o relație cu Dumnezeu, care se străduiau să fie plăcuți lui Dumnezeu. Vreți să o fac un pic și mai gravă? Ați citit undeva în Scriptură despre o persoană care spune: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Sau în altă ocazie, acum sufletul meu este tulburat. Ați citit undeva despre exact aceeași persoană, spune altcineva, că în timpul vieții sale pământești striga cu rugăciuni și cu lacrimi către Dumnezeu. Ați citit vreodată în Scriptură că unul singur, om 100% și Dumnezeu 100%, ca om pe cruce, spunea Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. Am rugăminte, să nu mai spuneți minciuni niciodată altora. Dacă veți vorbi cu oamenii din afara bisericii, să nu le mai spuneți niciodată, dacă te pocăiești, o să ai cea mai faină viață de pe fața pământului. Nu-i mințiți. Nu le spuneți copiilor voștri că dacă sunt al lui Dumnezeu, dedicat 100%, nu vor trece prin necazuri. Pentru că, dragii mei, e adevărat că unele crize ni le facem noi. E adevărat? Haideți să vă dau cazul Naomei și a, cum îl chema pe bărbatul lor. Elimelec, nu contează. De ce au ajuns ei în criza aceea? De ce au pierdut tot? De ce? Hai să vorbim deschis. A fost alegerea lor. Au fost în poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a binecuvântat, au fost chiar o familie bogată și a apărut criza materială în țară. Când a apărut, nu știu dacă în țară sau în zonă, dar oricum, acolo la Betleem a apărut criză. El, ca băiet deștept, că întotdeauna există băieți deștepți în poporul Domnului, știi, avem și noi, el, ca băiat deștept, a spus: Domnule, eu sunt responsabil cu familia acum, dacă noi am ajuns la un anumit nivel, dar nu stăm noi aici în sărăcie să ne crească, ce facem? Dăm o fugă în Moab, pentru o vreme, normal. Protejăm tot ce avem, bine, și dragostea frățească, lasă-i să crepe ăștia toți frații mei și surorile mele aici, știi? Și peste 3 ani, 8 ani, când se termină criza, și dacă nu sunt mai barosan, măcar la fel ca acum, bine înapoi, frate, sunt eu bine, nevastă, mi-a copiii, dacă acolo e nenorocere, mai cumpărăm cu ce venim noi la prețuri de nimic și uite cum ne-a binecuvântat Dumnezeu. Nu vă place filmul? Am o întrebare. Și toți care au rămas acolo au crăpat? Păi, Boase pare că au rămas acolo și l-au găsit foarte bine. Alea care le cunoșteau pe Naomi înseamnă că erau din generația ei. Naomi când se întoarce nu găsește numai cimitire. Ascultați-mă, când Dumnezeu vrea să te ocrotească, te ocrotește unde vrea El, slăvit să fie Domnul. Dar și când Dumnezeu vrea să te bage El într-o situație, poți să fii tu nepotul lui Rockefeller și să te duci să cauți la groapa de gunoi o bucată de pâine. Deci dacă vorbești de criza lor, ei sunt loviți pentru că au ales să se descurce pe cont propriu. Și tragedia mare, mă despart de poporul lui Dumnezeu, cum unii, ce ne olea că o mai rărim cu biserica, că nu știu ce, da? Dar după asta, frate, știi, după asta, poate în veci, da? Te uiți la alții și o să vezi, intră în criză, nu pentru că Dumnezeu e de vină. S-a terminat vinul. Păi de ce s-a terminat vinul? Că nu l-a evaporat Dumnezeu. Ori n-ai făcut o calcule, ori nu știu cum s-au făcut anunțurile, că de azi eu când mă duc câteodată și este o masă de dragoste, spun, lăsați-mă pe mine să fac anunțul. Că eu îi știu pe oamenii voștri. Spun, frate, zororul, îmi ducem la masă de dragoste, avem 3 sarmale de persoană în prima rundă. Păi nu, că unii citesc în Biblie să mânci tot ce se pune pe masă. Și el merge, frate, între primii și pune 30 de sarmale ca să și are cu ce să laude. Știi că astea sunt lucrurile spirituale. Ba, am mâncat ce 30, 40, mi-o pica ca în greu, dar mi-a fost bine. Păi tu mănânci 40 și eu nu mănânc niciuna, că suntem 400. Eu spun, băi, așa au zis surorile, 3 de persoane. Păi vreau 6. Zi lui nevasta să postească și le mânci tu, sau poate la... Dacă mai rămân, poate și la asta nu s-a făcut anunțul bine, că n-am fost eu, alții au început să tragă, nu atât, cât, s-au dus amigenele, da? Dar nu poți să-L învinuiești pe Dumnezeu. Dar hai să vă întreb altceva. Ăștia de ce au pierdut Edenul la început? De ce au intrat ei în criză? I-a blestemat Dumnezeu? Nu, că nu ținu mâna în buzunarul unde trebuie și că a umblat unde nu trebuie. E adevărat, sunt crize în viață care trebuie să avem bunul simț și să nu zicem că Dumnezeu. Aici sunt un pic supărat pe Naomi. Ea spune adevărul, dar nu întreg. Dar nu o judec, numai sunt un pic mâhnit. Ea zice mereu, Dumnezeu mi-a umplut inima de întristare. Bă, Naomi, fii mă, cu obraș și spune Dumnezeu că noi am făcut măgării. Adică nu transmite ideea asta, mă, m-a pedepsit Dumnezeu. Dar de ce te-a pedepsit Dumnezeu? Că e rău? A, nu zice, am făcut noi niște chestii. Bă, după ce ați făcut Dumnezeu chiar e bun. Deci spune adevărul, dacă tot spui, spui, auzi, știi de ce sunt aici? Ei nu iau al lui Dumnezeu pentru că eu am fost măgar. Punct, așa pe românește. Dom'le, am fost așa și de asta m-a lovit Dumnezeu, dar putea să mă lovească mai tare, încă totul a fost bun cu mine. Nu aruncați numai așa pe Dumnezeu. Deci sunt lucruri în care n-are Dumnezeu. N-a fost acolo. Dar vă întreb altceva. Dacă vorbim despre Iov, de ce și-a pierdut Iov copiii și celelalte? Ce vină a avut Iov? Să vă spun vina lui Iov, că a ascultat de Dumnezeu. Da? Dacă vrei să-i găsești o vină lui Iov, că a ascultat de Dumnezeu și n-a vrut să se lase de Dumnezeu nicicum. Și atunci dracu se duce și spune, a, Iov, ia tău? Na, ia boxează-l un pic, lasă-l pe mâna mea să-l fac eu sac de box și ți-arăt eu unde-i dedicarea lui. Că tu tot zici că e a tău și e dedicat. Săracul Iov nu avea nicio vină și intră în toate astea. Nu pentru că se îndepărtează Dumnezeu, pentru că trăiește o viață sfântă. Și dacă vă uitați la femeile care n-au avut copii, ele nu sunt pedepsite. Din potrivă, ele erau femeile alea serioase pe care Dumnezeu le binecuvintează, dar în planul său este altceva decât voința noastră. Sau vreți să-mi spuneți că Iisus Hristos, vreți să-mi spuneți că Apostolul Pavel, care spune Viorele, în osteneli mai mult ca toți, flămând mai mult ca toți, în adâncul mării mai mult ca toți, bătut mai mult ca toți, abandonat de frați mai mult ca toți. Pavel n-a fost în criză? Când spune Viorele la primul meu răspuns de apărare, oare pe aici era undeva? Hă? Aproape de voi? La primul meu răspuns de apărare, știi câți au zero. Toți m-au părăsit. Ha, ce bucurie a avut. Numai aleluia zici și să vise. Uitați-vă la el, câtă durere, da? Deci, poate că unii, dacă vreți să n-aveți nicio criză din asta, ar trebui să vă lăsați de Dumnezeu și să mai fiți pocăiți. Că s-ar putea, cu cât ești mai serios, cu cât ești mai dedicat, cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, diavolul să ceară, să te cearnă mai tare. Ei, ce am vrut eu să spun cu toate povestea asta? Asta ar trebui să notați. Toți trecem prin crize. Dar cauzele crizei sunt diferite. Unii trec prin criză că n-au ascultat de Dumnezeu și alții trec prin criză că au ascultat de Dumnezeu. Credeți că este vreo diferență? Enormă, majoră. Nu înțelegem toți criza, nu ni se explică. Dar să fii în situația în care să te dai cu capul de perete și să spui, bă, prostia mea, alegerea mea, măgăriile mele și toate astea. Sau să plângi, să pui capul pe pernă, sau să te așezi pe genunchi să spui, Doamne, nu pricep nimic. Mi-e foarte greu să suport. Am o singură mângâiere. Că sunt robul tău, că sunt roaba ta, că am ascultat de tine și că această cruce mi-ai pus-o pe umeri, tu, și nu am ales-o eu. Și să spui, Doamne, tu care le cântărești pe toate, cred că le-ai cântărit și la mine? Tu care poți, cred că ai în plan și izbăvirea mea? Ei, dacă am ajuns la izbăvire, dar nu uitați prima frază, toți trecem prin crize, dar cauzele sunt diferite. Toți căutăm soluții, dar soluțiile sunt diferite. Nu există persoană, familie, biserică, predicator, oricine, nu există persoană în criză să nu caute soluție. Noi le căutăm cu disperare. Numai că să fac varianta foarte simplă, că îmi dispar minutele, există soluții omenești și există soluții dumnezeiești. Am intrat în criză, suntem goi. Care e primul gând? Să ne facem noi costum de baie. Și? Ce ați rezolvat? Absolut nimic. Că Dumnezeu vine și spune, nu asta e soluția. Păi care e soluția? Soluția e să vă pocăiți, ca să nu suportați moartea, și apoi să suportați afară, spinii, asta e soluția pe care vă dau eu, da? Sora noastră, foarte faină. Păi zice, dacă n-am copii. Na bine, Dumnezeu mi-a promis copii, dar știi cum e, doar înveți de la români. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă? Întrați-te. Zice, păi Avrame, acum noi am așa plat destul, Dumnezeu putea să-și facă lucrările, dar am găsit eu, frate, o soluție. Ce zici tu de sora Agar? Da, să îl scoatem noi pe Dumnezeu din încurcătură, am rezolvat problema, nu? Avram, om bun, ascultă din nevastă, mai bine n-asculta, și soluția a funcționat. De atâția mii de ani, de câte ori deschis televizorul și Facebook și cu tare, cine se bate? Isacu, Ismael. Mulțumim, sora Sara. Domnul să te binecuvinteze, ai găsit soluția genială. Dar asta n-a fost soluția lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, ați făcut voi chestiile astea, suportați consecințele, necazul că nu le suportă numai ei, știi? De asta v-am spus, aveți grijă ce faceți și ce facem, că suportă și alții, și Dumnezeu va veni la vremea potrivită cu soluția lui. Te uiți la drumul înspre Canaan. Știți că drumul înspre Canaan a fost un drum plin de crize? N-avem apă, nu-i judecați. 3 zile fără apă în deșert. Gândiți-vă că acolo au fost copii, au fost bătrâni, au fost femei însărcinate. Hai că tu mai reziști. Dar nu rezistăm. Dar acum venim cu apa în biserică, cu damigeana după noi. Știi? Și mie mi-a pus, n-ați văzut aici, nu m-au ascuns-o. Că au văzut că sunt bătrâni și dacă nu pot vorbi. Dacă rezistați voi fără apă, cât predic eu fără apă, e super, știți că... Și când ajungi și vezi apa și te duci, apa e amară. Păi ce ai fost în criză până acum? Acum e... Știți care era soluția lor? Tot a băieților deștepți. Știți care era soluția lor mereu în pustiu? Știți care era? Ne întoarcem în Egipt. Că acolo am avut... Eu tot mă întreb, ăștia au fost români sau evrei? Cred că au fost evrei care au fost în România. Deci, Viorele, ce ne lipsește nouă? Castraveții, pepenii, prazul, frate, nici nu, să nu, prazul, peștii. Asta le lipsea. Că nu avem apă, dar în Egipt o să avem apă, bem din Nil, dacă nu se face în sânge. Și Dumnezeu spune, cum nu aveți apă? Păi, dar, adică, știi, nici nu vrei să fii obraznic cu Dumnezeu, dar nu se vede că în fața noastră e muntele. Și Dumnezeu spune, și ce dacă e muntele? Păi, Doamne, noi vrem apă. Da, vreți apă? Du-te și lovește stânga. Wow. Ce îmi place mie, eu cred că Dumnezeu are așa sensul lui de ironie. La un moment dat când ajung acolo unde apa era amară, și Moise, știi că ăștia să-l trâng de gât pe Moise, că așa e, de obicei conducătorii îți devină întotdeauna, când iese bine niciodată n-au merit, când iese rău întotdeauna îți devină, nu știu după ce Evanghelie, dar e clar după Evanghelia după lume. Și băi, ăștia când vin să-l strângă, Moise, dă-ne apă, că nu știu ce știi, acum tu ești liderul nostru, până ieri te scuipam, acum tu ești liderul, da? Moise, ce să facă, săracu? Să zice, Doamne, ce vezi că ăștia mă... Și știi ce spune Dumnezeu? Zice, ia bățul ăla. Și aruncă-l în apă. De ce vă spun că mie îmi place așa? Eu cred că Dumnezeu are ironia lui. Cum mi-aș putea eu imagina? Că te duci pe acolo, ești și năcăjit, și cu tare, în criză, tot, și o bucată de băț acolo, te împiedici de el, știi? Păi, pe românește, când îi tragi un șut, știi, dar cu nervi creștini, adică nu, noi nu avem nervi creștini, noi avem nervi păgâni, știi, deci, nu, invers, adică noi nu, noi creștini avem numai nervi creștini și toate, spre exemplu, noi nu blestemăm, știți cum zicem noi? Pacio. Adică, da, ce, nu sunt aceiași nervi? Nu, că nu folosești cuvintele, să te bine cuvinte, domnule, dacă mai dai și cu inima și rărunchi și cu asta... Te gândești tu ce ți-o urat ăla, știi, de fapt, în sufletul lui. Și știi, să dai cu piciorul într-un băț din ăla că te-ai enervat și Domnul spune, dar vreți apă dulce? Da. Ia bățul ăla. Care? Ăla în care ai dat cu piciorul. Și ce să fac? Că spune că un lemn uscat, știi? Păi zice, iar și aruncă-l în apă. Îl arunce în apă? Beți. Mamă, zice, asta e apă Kangen, cea mai tare. Nu, sau nu-i Kangen. Da. Nu știu, era apă din asta. Mamă, zice, pH-ul, tot asta e cea mai tare. Dar cine? Bățul a făcut-o. Bățul a făcut-o. Vreți să vă dau o încurajare bărbaților? Dacă nevestele vă văd ca pe un băț uscat și fără valoare și v-ar mai... Nu v-ar pune pe foc, dar în mâna lui Dumnezeu puteți face minuni. Da, dacă nu sunteți uscați, înseamnă că mai trebuie până ne vedem suficient de uscați. Haideți să ne întoarcem la Evanghelia după Ioan. Ați observat că la Evanghelia după Ioan eu v-am spus că e o carte a crizelor. Dar nu știu dacă am avut dreptate. De fapt, v-am întrebat. Cartea Evanghelia după Ioan este o carte a crizelor sau a soluțiilor? Da, v-ați prins. Păi cine rezolvă... Ioan 21, cine le dă de mâncare? Iisus. Când Maria îl caută pe Iisus și intră în criză și merge la ucenici, încearcă să o ajute și nu o poate ajuta, cine o ajută pe Maria? Cine vine lângă mormânt în grădină și spune, pe cine cauți? Eu sunt aici. Eu sunt aici, Iisus. Când ei rămân în Cana toți în disperare, unde-i soluția? Nu la mama lui Iisus, nici la maestru de ceremonii, nici la supermarketul deschis 24 de ore, că nu era. Știți unde era soluția? Oh, sigur, Maria are înțelepciunea aceasta să spună, ascultați de Iisus, faceți ce vă zice El, că e ok. Când Nicodim strigă disperat, Doamne, de când e lumea aceasta, n-a intrat cineva în pântecele Maicii lui să se nască din nou? Iisus spune, dar nici nu trebuie. Păi cum? O, și eu mă refer la altceva. Să se nască cineva din apă și din Duh. Eu vorbesc de o naștere spirituală, nu de una firească. V-ați născut odată, firește, e suficient. Acum vine nașterea din nou. Chiar și pentru o persoană religioasă ca mine, sigur. De fapt, dacă vă uitați în Noul Testament, veți vedea ceva similar cu Vechiul Testament, dar un pic diferit. În Vechiul Testament, noi găsim mai multe metode prin care lucrează Dumnezeu, dar soluția pentru toate crizele, știți cine este? Domnul Dumnezeu, slăvit să fie El. El ne dă apă, El ne dă pâine, El ne vindecă, El ne conduce prin pustiu, El ne apără granițele țării. Doamne, ce faină e chestia asta! Nu știu dacă v-a fascinat lucrul acesta. Dumnezeu spunea poporului său că de 3 ori pe an trebuie să meargă bărbații la închinare. Ar trebui să faceți o conferință cu bărbații din toată Italia. Păi dacă toți bărbații merg la închinare, înseamnă că se duc și soldații, da? Și cine apără țara? Știți ce spune Dumnezeu? Când soldații tăi se duc la închinare și granițele rămân goale, o să veghez eu, Domnul Dumnezeu. Și niciun dușman nu o să vă atace în zilele alea. Citiți istoria evreilor, niciodată evreii n-au fost atacați, că dușmanii au avut de moarte, când bărbații au fost la templu să se închine. Zilele acelea era un alt gardian. Patrula Dumnezeu. Acum știți cum lucrează Dumnezeu, nu trebuie să-și pună îngerii. Dumnezeu e suficient să nu-ți dea voie să gândești. Știți, noi românii, mă, prost am fost, mă, ieri. Bă, prost am fost cu nevasta atunci. Că orică mi-o întunecată la rău mintea, orică nu. Deci, dacă un dușman vrea să gândească ceva rău, Dumnezeu atunci îi blochează mintea. Nu-i de voie să gândească. După ce au trecut toate sărbătorile, bă, tântălăi am fost. Noi puteam acum o săptămână să mergem, să-i atacăm pe ăștia, că nimeni nu era acolo. Dar ce-o trecut, acum au venit înapoi și înviorați de Domnul la Ierusalim, ne mănâncă de vii. Dar ce, las că la anul ne ducem, știi, la anul iară... Doamne, faine-i Dumnezeu! Oameni buni, dacă în Vechiul Testament soluția este mereu Dumnezeu Tatăl, în Noul Testament știți care este soluția? Iisus Hristos, slăvit să fie El. Pentru toate lucrurile bune și pentru toate greșelile noastre, Fiul lui Dumnezeu este soluția și funcționează. N-am amintit de fetele lui Lot, spre exemplu, care au intrat în criză că nu se vor mărita. Și atât de mare a fost criza că știți ce au făcut? L-au îmbătat pe taică-s-o și s-au culcat cu taică-s-o. Vai, rămânem nemăritate. Oare dacă ar fi discutat cu Dumnezeu? Nu le găsea Dumnezeu la fiecare câte un băiat fain? Să nu iasă ăia ce-o ieșit și toată tragedia din istorie. Dar nu că avem soluțiile noastre. Și de cele mai multe ori când ești într-o criză, și ei soluțiile tale sau soluțiile altora, știi ce faci? Intri din lac în puț. Dintr-o criză, într-o criză și mai mare. Până vine Dumnezeu să-ți întindă mâna și să spună, aruncă mreaja unde spun eu. Dar toată noaptea! Și apoi se oprește. Păi nu mai zi tu ce ai făcut toată noaptea, că eu știu. Aruncă în același lac, aceeași plasă, aceeași barcă, aceeași echipă. O noapte întreagă nimic și acum... Știu că unii mă mai întrebați, frate, noi ce să facem acum? Plecăm din Italia în România, mergem în Belgia, fugim în America, mergem în Spania. Ascultați, căutați voia Domnului. Pe unii Dumnezeu vă vrea aici și aici trebuie să fiți. Nu fugi niciodată după bine și nu fugi niciodată de rău. Un creștin trebuie să fie unde îl vrea Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu te vrea răstignit la Roma, ce să cauți tu la Botoșani? Ce cauți tu la Botoșani dacă Dumnezeu te vrea răstignit la Roma? Iar dacă Dumnezeu, când toți sunt răstigniți la Roma, te vrea viu și plin de viață la Roma, știi cum o să fii? Viu și plin de viață, că Dumnezeu e mare, slăvit să fie El. Numai dincolo de toate crizele pe care le-am enumerat întreagă și sunt multe, știți care este cea mai mare criză și știți de unde se începe? Criza înstrăinării de Dumnezeu. Criza relației rupte cu Dumnezeu. Și oameni buni, să nu începem nici cu cele materiale, nici cu cele trupești, nici cu cele de imagine. Dacă vrem să se rezolve adevărata criză, sursa oricărei crize, apostolul Pavel spunea la un moment dat, nu mai știa ce să spună, spunea, ca și cum Dumnezeu v-ar vorbi prin noi, împăcați-vă cu Dumnezeu. Puneți-vă viața în rânduială cu Dumnezeu. Nu te gândi prima dată la măritat, prima dată gândește-te la veșnicie, la relația cu Dumnezeu. Că s-ar putea să nu te măriți niciodată. Sau dacă vrei să te măriți bine, numai Dumnezeu o să te ajute. Nu mă gândesc la însurătoare, la altceva. Prima dată mă gândesc la relația mea cu Dumnezeu. Și ar trebui să ne gândim și noi, pocăiții. Pentru că rugăciunea cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mă. Nu este rugăciunea celui mai mare bandit. Este rugăciunea unui lider care trăia cu Dumnezeu și spunea: Doamne, nu mă pot ascunde de fața Ta niciunde. Și când s-ar fi ascuns, credeți-mă. Și atunci spune: Doamne, cercetează-mă, cunoaște-mă, vezi-mă. Și unde trebuie, adu-mă pe calea veșniciei, acolo unde mă vrei Tu. Când relația noastră cu Dumnezeu este bună, deja ai ajutorul lui Dumnezeu în relația cu celălalt. Să vă mint și să vă spun că Dumnezeu va rezolva imediat? Nu-mi permit. Nici pentru voi, nici pentru mine. Da, Dumnezeu poate să facă așa. Dumnezeu poate să rezolve când vrem noi și cum vrem noi. V-am spus de nevasta aceea care îi spune la bărbat: dă-mi copii sau mor. El, pentru că nu poate lămuri pe nevastă, știți ce spune Scriptura? Că s-a rugat lui Dumnezeu și nevastă sa a rămas însărcinată și a avut copii. Eu, după mintiuța mea, zic: mamă, ce-i binecuvintează pe unii, Domn. Ăsta a făcut o rugăciune, gata, s-a rezolvat problema. Eu mă rog de 200 de ori și mai trebuie să mă rog o dată. După asta mă uit în Scriptură, zice că nevastă sa, adică el avea 60 de ani când a născut nevastă sa. Bă, ține-o minte, zic, ăsta parcă s-a însurat la 40 de ani. Mă gândesc așa ca prunc de țăran. Băi, eu nu cred că asta a fost însărcinată 20 de ani. Ce zice surorul? Bă, nu zic asta, nu. Nu a fost însărcinată 20 de ani. A, zic, Viorele, știi ce a constatat ăsta? După ce o s-a însurat, nevastă nu poate avea copii? Și apoi cel puțin 18-19 ani, cât? Tot s-o fi rugat lui Dumnezeu. Are în fiecare zi? Să te rogi 15-16 ani în fiecare zi pentru același lucru și după 15-16-17-40 cât o trăiește Dumnezeu, să asculte Dumnezeu rugăciunea. Dar să nu o luăm înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem grăbiți, suntem generația instant. Noi vrem ceaiul, am băgat pliculețul, am scos. Vrem cafeaua, pac, pac, a ieșit. Vrem, te duci, ai apăsat pe click, ți-ai comandat, ți-a venit prin curierat. Așa ne-ar place să facem și cu Dumnezeu. Doamne, acum, aici, așa. În ideea că Tu ești șeful și El ce-i? Sluga. Ei, cu Dumnezeu stau lucrurile diferit. S-ar putea să fie ocazie în care spui: Doamne, nu vreau acum. Și spune: da, Te-am întrebat ceva? Îți dau acum. Da, nu vreau greutăți. Da, Te-a întrebat cineva, ți le dau. Pe când zici: Doamne, nu mai vreau nicio bucurie. Zice: da, îți dau mai multe, ce? Poate pe când te obișnuiești cu suferința, Domnul spune: nu, acum eu vă dau de două ori binecuvântări cât ai avut înainte. Întrebarea mea este în două feluri, alegeți voi. Una așa mai interesantă: în criză sau carbonizați? Că una e să fii în criză și alta este să fii făcut scrum în criză. Sau dacă vreți, vis-a-vis de soluții, întrebarea mea este: umane sau divine? Umane? Am și eu idei, aveți și voi? Și ne putem nenoroci unii pe alții cu cea mai bună intenție. Divine? Nu uitați că toate soluțiile lui Dumnezeu sunt în Iisus Hristos. Dar nu separa de Iisus. Iisus nu-ți dă binecuvântări la pachet. Ți le trimite prin poștă. Dumnezeu Tatăl, care ne iubește, a pus toate binecuvântările vremelnice și veșnice într-o persoană, în Iisus, slăvit să fie El. Îl vrei pe Iisus, cu El vei avea și crize, dar și soluții. Dar știți care e partea frumoasă? Că noi ne îndreptăm spre un loc unde nu mai sunt crize. Când vorbește Dumnezeu în Scriptură despre cer, spune acolo noapte nu va mai fi. Acolo nu-i nevoie de, acolo suferință nu va mai fi, acolo lacrimi nu va mai fi nimic, pentru că cerul nu este un loc al crizelor. Cerul este un loc al belșugului, slăvit să fie Domnul. Belșug pentru cei care au trecut prin crize aici. În lume veți avea necazuri, dar în crize au spus ca profetul Habacuc, dacă smochinul nu mai înflorește niciodată, dacă vița nu mai dă rod, dacă o să fie gol peste tot, eu rămân cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în criză și apoi cu Dumnezeu în glorie în cer. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. O să vă las să vă rog, să vă rugați și spuneți Domnului ce concluzie credeți voi.